Labrīt, cienījamie kolēģi. Pulkstens 10 ir laiks kārtē pilsētas saimniecības un attīstības komitejas sēdešana. Darba kārtībā mums ir 6 jautājumi, 2 papildi jautājumi. Sākam darba kārtību. Tad Jefimo kungs, lūdzu, pirmais jautājums.
Labdien, godātie kolēģi! Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2021. gada 28. oktobrā lēmuma 717 par nekustam īpašuma kadastra numurs 0500 032 0117 ieguldīšanu pās Daugavpils siltumtīkli pamatkapitālā atcelšanā. Pamatojums ir pievienots lēmuma projektam, dienesta ziņojums divos vārdos. Daugavpils pašvaldībā pieņēma lēmumu 717, saskaņā ar kuru nolēma ieguldīt siltumtīkli pamatkapitāla objektu poligona ielā 48B. Notika dalībnieku sapulce, objektu bija apstiprināts ieguldījums pamatkapitālā, bet, diemžēl, nekoordinētās darbības rezultātā īpašuma tiesības bija pareģistrētas ātrāk, nekā notika dalībnieku sapulcē. Līdz ar to uzņēmumu reģistrs atteicās reģistrēt izmaiņas, pamatojot ar to, ka objekts tiek ieguldīts, nu, pašam saimniekam piedarošais objekts tiek ieguldīts saimnieka pamatkapitālā. Uz doto brīdī, lai iziet visu procedūru, vajag atgriezt īpašuma tiesības atpakaļ pašvaldībai un no jauna pieņemt lēmumu par ieguldīšanu.
Kolēģi, tas ir jautājums poligona iela 48, tā ir katlamāja?
Jā.
Tad respektīvi sanāk tā, ka principā mēs tagad darīsim tā teikt juridisko vingrinājumu, tad atgriežam viņu atpakaļ, atceļam lēmumu.
Jā.
Jautājums ir, kādas būs papildus izmaksas par to, ko mēs tagad to daram. Ir kaut kāds provizoriski, nu, respektīvi, tas viss maksās naudu, pareizi saprot.
Nu, pareģistrāciju zemes grāmatā veiks siltumtīklī, savukārt mums no mūsu puses būs jāpasūta vērtējums objektam. Tad, kad mēs pa jaunam ieguldīsim pamatkapitālu, gatavojot domas lēmuma projektu, tad, lai zinātu vērtību, būs arī jāpasūta šādu vērtējumu. Mēs varam izmantot veco, bet būs jāsazinās ar vērtētāju un būs viņu jāatjauno, tāpēc, ka viņam jau ir 6 mēneši ir noticējuši, un pēc likuma, ja ilgāk par 6 mēnešiem, diemžēl atkal uzņēmumu reģistrs pateiks, ka tas, nu, tā kā nav
atbūst. Jā, vērtējums ir derīgs tikai 6 mēneši, bet kolēģi, vai ir jautājumi? Tad respektīvi sanāk tā, ka principā lēma būtība nemainās, tas ir juridiskais vingrinājums, kas ir jāveic dēļ nekoordinētās darbības. Pareizi saprotu, būtība no tā nemainās. Ok, jautājumi nav, lūdzu debates. Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmu projektu, kas būtu par. Paldies, visi vienbalstīgi lēmums ir pieņemts. Nākamais, otrais jautājums.
Tā, lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmuma projektu par delegēšanas līguma noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību Daugavpils reģionālā slimnīcā. Pamatojums delegēšanas līguma noslēgšana ir pievienots kopā ar pašu līguma projektu lēmuma projektam. Divos vārdos pamatojums ir tāds, ka likums par pašvaldībām uzliek par pienākumu pašvaldībai īstenot savu autonomu funkciju, gādāt par iedzīvotāju veselību, īstenojot veselīga dzīvesveida veicināšanas pasākumus un organizēt veselības aprūpas pakalpojumu pieejamību. Mēs no savas puses, izvērtējot slimnīcas reputāciju, cilvēku resursus, izvaidas vēsturi, kā arī kopējo nodarbināto kvalifikācijas prasības, varam delegēt šādu autonomu funkciju un no tās izrietošos pārvaldes uzdevumus minētam tiesību subjektam. Tāda veida būs pirmam kārtam sakārtots jautājums par pārvaldes uzdevumiem, kuri ir atrunāti līguma pirmajā sadaļā, gan arī atrunāta finansējuma saņemšanas kārtība, gan arī pats galvenais, ka būs arī atsauce delegēšanas līguma uz Eiropas komisijas 2011. Gada 20. decembra lēmumu, kas ir iekļauts līguma projekta 4.5. apakšpunktā, kas dot mums tiesības nu, juridiski pareizi, korekti ieguldīt līdzekļus šīs sabiedrības pamatkapitālā, nebaidoties no tā, ka mēs pārsniegsim de minimis sliekšņus. Lūk tā. Līgumu tiek piedāvāts noslēgt uz 10 gadiem. Līgums pēc tam, kad ja būs apstiprināts domas sēdē, būs arī saskaņots ar vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.
Šo jauno līgumu mēs slēdzam, tāpēc, ka iepriekšējais ir termiņš iztecējis? Vai
vispār nebija līguma agrāk.
Agrāk nebija līguma?
Agrāk nebija.
Tagad līguma nepieciešamība, viņa tiek ir regulēta ar likumu, vai nu, tā ir pareizā labā praksa?
Tas ir laba praksa, kas ir aizgūta no pārējām pašvaldībām. Šīs līgums, piemēram, bija tapis pēc parauga izmantojot Rīgas pašvaldības piemēru, kurai arī ir noslēgti visi līgumi ar savām veselības aprūpi sniedzošām kapitāla sabiedrībām. Lūk tā. Likums, valsts pārvaldes iekārtas likums, mums tādu iespēju pieļauj, līdz ar to mēs gribam viņu izmantot.
Ok, labi, kolēģi, vai ir jautājums?
Jā, ir.
Jā, Škiņšok.
Sakiet, lūdzu, kāpēc uz 10 gadiem, nevis uz 5 vai uz citu termiņu? Tas ir maksimālais termiņš, ko pieļauj likumdošana laikā?
No attiecību uz delegēšanas līgumiem minēts ir tikai minimālais termiņš, kas ir 1 gads. Savukārt maksimāla, kā tāda termiņa nav. 10 gadi, manuprāt, tas ir labs termiņš, lai šajā laika perioda pietiekami kvalitatīvi izvērtēt kapitāla sabiedrības spējas mūsu autonomās funkcijas izpildīt un izdarīt no tā attiecīgos secinājumus.
Tas pareizi saprotu, ka maksimālā termiņa nav noteikta. Mēs paši nosakām, ka mēs gribam slēgt uz 10 gadiem.
Jā.
Tad mums arī ar nākamo, teiksim, tā jautājumu arī būtu 10 gadi pareizi.
Tieši tā.
Kolēģi, vēl jau. Paldies, jautājumu nav, tad debatas. Debašu nav, lūdzu, tad atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, visi vienbalsīgi par lēmums ir pieņems. Lūdzu, nākamais jautājums.
Lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par delegēšanas līguma noslēgšanu ar citu veselības aprūpas kapitāla sabiedrību SIE Daugavpils bērnu veselības centrs. Pamatojums ir līdzīgs, arī tā pati pašvaldības autonoma funkcija. No funkcijas ir atvasināti pārvaldes uzdomi, kuri gan nebūs tik apjomīgi, ņemot vērā to, ka bērnu veselības centram kapacitāte ir ierobežota salīdzinājumā ar slimnīcu. Arī līgums tiek slēgts uz 10 gadiem. Tādi paši kvalitātes kritēriji, ka delegēšanas līgumam ar DRS-u, kuri ir norādīti līguma projekta 3. sadaļā. Un arī šāda līguma noslēgšana ļaus mums sakārtot attiecības ar mūsu autonomo funkciju izpildi un dot iespēju juridiski korekti arī savam uzņēmumam piešķirt arī finanšu līdzekļus gadījumā, ja nu, tāda vajadzība pastāvēs nākotnē, nepārkāpjot de minimis sliekšņus.
Kolēģi, lūdzu, jautājumi.
Jā, mēs atsevišķi te neminam to, ka šajā centrā vēl būs klāt sporta medicīnas centrs. Jā, vai tas
tā? Jā, tieši tā. Tas ir atrunāts delegēšanas līgumā. Uz nākotni domājot saistībā ar to, ka aģentūra būs likvidēta, līdz ar to kaut kam vajadzēs šādus uzdevumus pildīt. Un tas ir bērnu veselības centrs.
Bet šeit mēs atsevišķi viņus neatrunājam, pareizi?
Mēs viņus atrunājam, tas ir minēts līguma projekta 1.1.1.2. apakšpunktā.
Tā sekundi.
1.1.1.2.
Jā, jā. 1.1.1.2.
Regulārās veselības pārbaudas, konsultācijas par traumu profilaksi, ķermeņa slodze un citiem jautājumiem, sporta medicīnas, ja, fizioterapijas, traumatologijas un rehabilitācijas jomas. Jautājums bija saistīts, vai mēs te iekļaujam viņu vai neiekļaujam. Ja?
Es domāju, ka pareizi izdarīja, nevajadzēs pēc tam taisīt grozījumus.
Un arī zobārstniecības pakalpojumu bērniem.
Jā.
Nē, es vienkārši, nu tas ir tā kā papildinājums. Ok. Kolēģi, vēl jautājumi? Paldies, jautājumi nav vai ir debatas? Debašu nav, paldies, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Visi vienbalsīgi par. Paldies, Laimas, ir pieņems lūdzu 4. Darba kārtības jautājumu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt domas lēmumu projektu par akciju sabiedrības Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums kapitāla daļu akciju pārdošanas noteikumu apstiprināšanu. Pārdošanas noteikumi ir pievienoti lēmumu projektam. Gribu pievērst uzmanību tam, ka mēs regulāri reizi 3-4 gados atgriežamies pie jautājuma par specialitāto akciju pārdošanu, apstiprinot jaunus noteikumus saistībā ar to, ka tirgu situācija mainās un ar vien vairāk pieaug arī akciju vērtība. Uz doto brīdi lēmuma projekta ir minēts tas, ka vienas akcijas cena būs 10,82, kopējās paketas vērtība, kura sastāv ne tikai no pašvaldības, bet arī no valstī piedarošajām akcijām, būs 1,6 miljoni eiro. Ar minēto lēmumu projektu mēs arī atceļām iepriekšējo lēmumu par noteikumu apstiprināšanu, kas arī pievienots dokumentiem. Paketas beigās, dokumentu paketas beigās jūs varēsiet redzēt šādu atsaucu, ja, šādu lēmumu. Akcijas cena bija zemāka 2020. Gadā, un arī akciju paketas vērtība bija teju divas reizes zemāka. Līdz ar to uz doto brīdi ir ļoti labvēlīgi apstākļi, lai nu, pārdot.
Lai mēģinātu pārdot, tad no 14. Gada ir spēka lēmuma projekts. Lēmums, es atvainojos par to, ka ir pieņems lēmums pārdot izsolē mūsu daļas, pašvaldībai piedarošās daļas. Tad attiecīgi pēdējie, man liekas, bija mēģinājumi 19. Gadā par 1 miljonu un tad attiecīgi 20. Gadā par 800 tūkstošiem, kuri bija nesekmīgi. Šobrīd izvērtējot procesoru, publiskās aktīvu pārvaldības procesoru vērtējumu ir krietni pieaugusi šo daļu cena, kas sastāv tieši, ja mēs runājam par pašvaldību, kas mūs interesē, atskaitot 3, ar kaut ko valstī piedarošās daļas, tad ir 1,5 pusotras miljonus, tad ir labvēlīgi apstākļi, lai vēlreiz mēģinātu to pārdot mums uzņēmumu, nemainot spēkā esošo 14. Gada lēmumu. Škiņša kungs, lūdzu jūs.
Jā, sakiet lūdzu, cik reiz bija mēģināts pārdot šīs akcijas, jā. Nav nemazāko šaubu, ka tas ir jādara, jā. Bet, nu, cik ir reāli to šoreiz tomēr izdarīt?
Nu, bija mēģināts pārdot 2015. Gadā, kad bija apstiprināti pirmie pārdošanas noteikumi. Notika vismaz divas izsoles. Tad 2019. Gadā, kad bija apstiprināti pašlaik esošie noteikumi, bija mēģinājums pārdot viena izsole. 2020. Gadā pēc cenas samazinājuma bija mēģināts pārdot, tas bija vēl viena izsole, un pēc mūsu lēmuma būs nu, nākama izsole, jau ceturtā.
Visās šajās izsolēs nebija pretendentu?
Jā.
Un šoreiz jūs domājat, ka būs?
Es varbūt papildināšu to, ka iniciators šajā brīdī ir valsts ar
3,5.
Es vienkārši gribēju pateikt to, ka viņi ir tie, kas inicējuši un pasūtījuši arī vērtējumu un arī norādījuši uz to, ka uz doto brīdī ir diezgan ievērojami ir pieaudzis daļu vērtība. Un viņi gājuši to ceļu, un principā tā kā mēs vienmēr esam no 14. Gada kopā ar viņiem gājuši, nu tā kā nesaistīt arī šajā lēmuma projektā, mēs ejam, līdz ar to mēs arī ejam. Bet kā nu būs tā izsole, grūti pateikt, tā ir piektā, varbūt piektā ir laimīgā reize, un ja viņa būs laimīga, tad varbūt tās būs vērts, ka mēs tik ilgi esam gaidījuši, jo uz doto brīdi tā starpība ir diezgan augsta. Bet ko saka tirgus dalībnieki, grūti pateikt, bet iniciators tam ir valsts VSA ar 3,87 viņam pieder, kurš mani var palabot. Tad kaut kā norādīt.
Varbūt valsts arī nodrošināt publicitāti?
Izsoles publicitāti?
Ja viņi ir ieinteresēti.
Man grūti pateikt pa viņiem, bet es domāju, ka visi tirgus dalībnieki ir informēti tie, kuri vēlas. Vai tiks informēti. Man
tas
grūti
ir
pateikt.
labi, ka viņi būs informēti.
Vai es pareizi piebildu, Jefimov kungs?
Jā, pārējiem
Paldies.
akcionāriem vienmēr bija izsūtīta šāda informācija par dalību izsolē, bet nu, līdz šim brīdim, ieskaitot arī vairākumu akcionārus, neviens no viņiem neizrādīja tādu vēlmi.
Paldies, kolēģi. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumu nav, vai ir debatas? Debešu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi ir par.
Paldies.
Aleksejevs nebalso. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums. Mums ir tā tūlītās. Golubev kungs, jā.
Labdien, cienījamie deputāti, labdien, klasošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt projektu par sabiedrisko transportu pieturu vietu nosaukumu pārdevēšanu. Sakarā ar to, ka skolu nosaukumi mainīti, gribam mainīt arī pieturu vietu nosaukumi. Pieturu vietu nosaukumi ir pievienots.
Tātad, principā, laikam tas lēmuma projekts, Škiņšu kungs, mēs esam arī runājuši jau kaut kādu laiku atpakaļ, tad beidzot
nu,
jūs bijāt viens no tiem, kas arī
jautājums,
lūdzu visu.
Cik tas izmaksās mums?
Tikai mainīt ceļa zīmes un viss. Mm. Nu, apmēram nu, 300-400 eiro.
Mm-hmm.
Nu, ja bērniem būs vieglāk.
Nu, jā.
Viņi dzirda savu pieturu vietu un izejā no autobusu un visu. Tikai no tādas.
Iemācīsies skolu nosaukums jaunos.
Nu, tad droši vien arī jānodot informācijā skolotēm, ja kāds bērns neizkāp pareizā pieturā pēkšņi pie 10. Vidusskolas, bet gaida 10. vidusskolu un braukā rinkī, tad, lai, kā saka, bargi nesoda, bet... Vai šīs lēmuma projekts, es nezinu, tad droši vien, ka mainot, tad ir jābūt arī kaut kādai publiskai informācijai par to, ka tieks mainīti. Nu, jo tiešām citreiz ir tā, ka tu esi pieredis kā pie, man teikšu, 10. vidusskola kaut kā patarā pie asācijas. Un tagad valsts pilsētas vidusskola, tad cipuru 10, tad man lūgums arī nodrošināt, lai tas ir publiski izskan. Un cik katrā laikā kopš lēmuma pieņemšanas tiks nodrošināta reālā maiņa? Nu, pieņemot lēmumu, piemēram, nākamā nedēļa domas sēdē, kad reāli fiziski tiks mainīts?
Nu, līdz 1. septembrim obligāti nomainīt.
Mērķis līdz 1. septembrim. Kolēģi, jautājumi? Paldies, jautājumi nav, tad debatas. Debašu arī nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem vienbalsīgi par, lēmums ir pieņemts. Lūdzu, ok. Jā, jūs gribat papildu jautājumu, jūs tā kautrīgi skatāties.
Jā.
Iebilduma nav. Lūdzu, tad septītais papildu jautājums.
Jā, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmums par grozījumu valsts pilsētas pašvaldības domas 29. jūnija 2023. gada lēmuma numurs 374 par līdzekļu pieskiršanu no pašvaldības pamatbudžeta programmai.
Jūs lāsat, man liekas, tagad 8. jautājumu. 7. mums ir par aprobizācijas pārdalas pamatbudžeta programmā, ne?
Jā.
Jūs mums 7. jautājumu tagad jālasat par izdevumu neparedzētajiem gadījumiem valsts pilsētas pašvaldības iestādē.
Nu, tad viņi iet kopā, jā. Tad par 7. par grozījumu parda lūdzu izskatīt un pieņemt projektu par apropriācijas pārdalas starp pamat budžeta programmu un līdzekļus pieškiršanā no pašvaldības pamat budžeta programmu izdevumi neparedzētiem gadiem. Samazināt apropriācijas pamat budžeta programmu pilsētvidas svētku noformašanas par 3965 eiro un papildināt apropriācijas programmu par 3965 eiro pašvaldības autoceļu fonds un pieškirt līdzekļus no Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības pamatbudžetas programmas izdevuma neparedzētiem gadījumiem 5900 05 eiro. Līdzekļi nepieciešami gaiju ietves asfalta seguma atjaunošanas darbi stadionā 3 un 3A rajona. Bija apsekošana, bedrešu remonts tur nav jēga darīt, tāpēc ka trotuārs slikta stāvoklī, gribam izdarīt jaunu un uz 15 gadiem aizmirst par šo vietu.
Okay, paldies, kolēģi, neliela ietvas daļa, savieno divus gabalus, kuri labs asfalts un pa vidu ir ļoti nepieklājīgs asfalts segums. Vai ir jautājumi? Paldies, jautājumi nav, vai ir debatas? Debašu nav, tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visiem balsīgi par. Lūdzu, 8. Tad papildētā.
Sakarā ar šo projektu. Lūdzam izskatīt un atbalstīt projektu par grozījumu Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības domas 2023. gada 29. jūnija lēmumu 374 par līdzekļu pieškiršanas no pašvaldības pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētajiem gadījumiem. Aizstāt lēmumā ciparu daļas ar vārdus 23125 eiro ar skaitļu vārdiem 17220 eiro. Sakarā ar to, ka bija iepirkums un ir ekonomija.
Paldies. Tas ir arī bija diskutēts mums jautājums par to, ka mēs ielikām lielāku summu un tad attiecīgi 6000 ir mazāk, ja? Nu tā rupinājot. Ok, paldies, kolēģi, vai ir jautājumi? Jautājumi nav, paldies, vai ir debatas? Debašu arī nav, tad aicinu atbalstīt.
Ir priekšlikums vienkārši, varbūt nevisai šajā punktā, bet tomēr mēs paredzam lietas, kas saistīs ar gājēju, teiksim, to celiņiem, ja? Bet mums arī jāpadomā par to, ka ir vēl viena vieta, kur gājēju celiņš ļoti ir nepieciešams, tas ir Rugiļu mikrorajonā ceļš uz Rugiļu uz Katlavānu tā saucamo, ja? Rugiļu ūdenskrātuvi, jo tur vasaras laikā bērni iet pa braucamo ceļu, ja? Un, teiksim, viens no uzdevumiem būtu tomēr padomāt par to, ka drošinot gāju drošību, mums jāpadomā, kādā veidā mums jāizveido tā, lai bērni no Rugiļu mikrorajona neietu pa braucamo daļu, ja, bet ietu pa gāju ceļu, jo principā tīri teoretiski, laikam tas ir tehniski iespējams, bet par to ir jāpadomā, un nākošā gada budžetā tomēr to būtu labi paredzēt, jo bērnu un vispār iedzīvotāju drošība, laikam, jābūt prioritātei.
Jā, paldies par informāciju. Un mums arī zināma tā informācija, un tūlīt iet nomatņu iela projektēšanas darbi. Jau līdzekļi pieškirti un līgums noslēgts. Un tā projekta būs arī gāju ceļiņš.
Man prieks, ka mūsu komitēja vairāki jautājumi, kas tagad iet, viņi ir to, par ko mēs diskutējām iepriekšējās komitējās. Tā kā tas ir tāds droši vien arī labs Dargavu. Tā kā tas ir ļoti labi. Ok, kolēģi, tad vēl debate. Labas prakses piemērs, jā, Vasilkums, jā, es domāju. Mēs savā komitējā varam par to lepoties. Paldies, debašu nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Visi deputāti, paldies, lēmums ir pieņemts. Funtas kundze, lūdzu. Paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies. Jā, Funtas kundze, lūdzu. Sestais darba kārtības jautājums.
Jā, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par nodomu līgumu. Līguma starp Daugavpils valsts pilsētas pašvaldību un MP Industrijas reģistrācijas numurs 16418345 noslēgšanu. Te nedaudz paskaidrošu to, ka minētās kompānijas iesniegums tika skatīts pilsētu būvniecības vides komisijā un atbalstīts šī gada aprīļa mēnesī, Komisija vienbalsīgi nolēma konceptuāli atbalstīt ieceri izbūvēt ūdeņraža uzpildes staciju Daugavpilī zemes vienībā ar kadastra apzīmēm 05.17.31.04. Tas ir Silenes ielas rajonā. Tātad un izsolīt būvniecības tiesību zemes vienību tātad ar minēto kadastra numuru uz 30 gadiem augstāk minētās ieceres realizāciju. Pašlaik īpašuma pārvaldīšanas departaments veic zemes gabalu uzmērīšanu un reģistrāciju zemes grāmatā, un no kompānijas tika iesniegts lūgums noslēgt nodomu līgumu šai sakarā, kas ir pievienots šī lēmuma pielikumā.
Kolēģi, jautājumi? Jautājumu nav. Debates? Debušu nav. Paldies. Tad aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies visi vienbalsīgi par.
Paldies.
Lēmums ir pieņemts. Ar to arī visi darba kārtības jautājumi ir izskatīti. Sēde ir slēgta.